Leons Krivāns ir ļoti pazīstams aktieris, kurš jau vairāk kā 50 gadus strādā teātrī, kino, televīzijā, ir pazīstams ar to, ka visi viņa veidotie tēli lielā vai mazākā mērā ir tādā groteski komiskā, kādreiz arī ļoti priecīgā, pat naivi priecīgā, rakursā tverti. Un šajā vakarā skatītājiem būs iespējas galvenokārt dzirdēt, redzēt pašu Leonu Krivānu, gan runājot ar mani, gan ar skatītājiem, gan iesaistot ģimeni sarunās, gan dzirdot kādu viņu sagatavotu monologu, lai paskatītos uz to lielo laika posmu, ko radošs cilvēks ar ļoti spilgtu savu redzējumu mākslā ir darījis visu šo mūsu mākslai veltīto laiku.